Langsung kami bawakan awal di 7.45 malam ini dari perkarangan Azalta Arena. Ini bersempena dengan finali Gegar Berganza All Stars yang berlangsung malam ini. Dan ini juga bersempena dengan penganjuran program setahun bersama dengan Kerajaan Madani yang berlangsung di sebelah siang tadi. Dan kami akan bawakan liputan kepada anda secara terus dari Bukit Jalil ini. Untuk kita ketahui, ini adalah fokus kami untuk awal di 7.45 malam ini.
Tiada lagi tebu atap, atap kerajaan perpaduan kukuh ibarat konkrit. Penduduk apartmen idaman trauma larang anak main luar rumah. 12 minggu berhentap, siapa juara All Stars Gegar Berganza?
Buat pertama kali dalam sejarah Malaysia, Perdana Menteri serta dua timbalan Perdana Menteri berkongsi pentas melayan soalan dalam kalangan rakyat. Di pentas majlis perasmian penutup program setahun bersama Kerajaan Madani, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof menjawab pelbagai soalan berkaitan isu rakyat. Antara yang turut dilontarkan ialah mengenai kebarangkalian berlaku pertukaran kerajaan sebelum habis tempoh penggal, susulan pelbagai spekulasi politik yang berlegar sejak kebelakangan ini. Dan ini penjelasan yang diberikan pemimpin top 3 negara.
Soalan itu kerana takut ada tebu atap. Sekarang ni bumbung kita bumbung konkrit, sukar ditebu. Itu orang yang fikir tebu atap itu, mentaliti dia itu bumbung atap. Sekarang tidak ada di Putrajaya, tidak ada bumbung atap. Jadi terima kasih. Nah, kalau itu boleh ditangani, maka biarlah format yang ada sekarang itu kita cuba. Setahun kita cuba, baik PH, BN, GPS, JRS, itu hubungan kerjasama itu sangat baik. Saya dalam Jabatan Menteri, Saudara Zahid ada, Saudara Fadilah ada, belum ada sekalipun pertelagaan atas nama perbedaan parti. Ya, perbedaan pendapat masing-masing ada. Jadi percobaan ini nampaknya berhasil. Dan percobaan tebuk-tebuk ini berulang kali tiap bulan. Ada yang kata bulan Julai, tak jadi. Bulan Ogos, bulan September, bulan Oktober, bulan November. Kemudian ada yang kata Ogos. Sebenarnya dia ingat 31 Ogos tak ada. 32 Ogos tidak ada. 34 Ogos tidak ada. Jadi saya fikir jangan, insyaAllah. InsyaAllah kita ada kekuatan sekarang. Kita tumpu bukan pertelagaan parti dan politik. Tumpu bagaimana kita nak angkat martabat negara Malaysia sebagai negara yang maju dan hebat di rantau ini. Itu cita-cita kita. Dan setakat ini, saya nak terus terang, saya tidak hadapi masalah. Ya, bincang tentunya beda pendapat. Ya, dalam keluarga, dalam parti kita, di antara parti tentunya. Tetapi tidak ada pertelagaan. Setahun saya dalam kerajaan dan kabinet Madani ini, belum ada pertelagaan yang atas dasar parti masing-masing. Jadi ini menyebabkan segala percobaan pembangkang yang desperate akan gagal. InsyaAllah kita terus untuk memenuhi agenda kita.
Selangor bakal menjadi negeri pertama menganjurkan program setahun bersama Kerajaan Madani di peringkat negeri bermula Januari 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dipersetujui Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syari. Beliau memaklumkan program tersebut dibawa ke negeri-negeri kerana kejayaan penganjuran di Kuala Lumpur.
Oleh kerana kejayaan yang saya saksikan 2-3 hari ini, maka kita akan turunkan dengan kemudahan yang sudah disiapkan memindahkan ke negeri-negeri. Bulan Januari, Menteri Besar Selangor setuju supaya kita mulakan laporan ini di negeri Selangor. Dan saya percaya berikutnya kita akan pindah ke negeri-negeri lain dengan kos yang lebih rendah sebab kita mempersiapkan laporan yang sama dengan mungkin sedikit penambahan dari kerajaan negeri.
Polis menjalankan ujian saringan DNA terhadap 228 penduduk di Departemen Idaman Damansara Damai setakat hari ini bagi membantu siasatan kes kematian Zain Ryan Abdul Matin. Ketua Polis Selangor, Dato' Husin Omahan berkata, kesemua sampel DNA itu diambil daripada sebahagian penduduk di 18 blok apartmen berkenaan, termasuk Blok R. Katanya, polis juga selesai membuat pemeriksaan rumah ke rumah, termasuk kedai membabitkan 18 blok dengan 2,484 unit. Jumlah individu yang diperiksa terdiri 5,628 individu membabitkan penduduk di apartmen berkenaan. 90 kumpulan membabitkan 90 pegawai dan 188 anggota polis terbabit dalam operasi berkenaan. Sementara itu mengulas mengenai keperluan bank data DNA, Husin berkata, Forensic DNA Database of Malaysia atau FDDM mempunyai lebih 250,000 profil DNA daripada mereka yang pernah ditangkap polis. Katanya, jika ada ditemui profil DNA tempat kejadian yang dipercayai milik suspek, bank data boleh bantu sekiranya suspek pernah ditangkap sebelum ini bagi apa-apa kesalahan lain. Datuk kepada kanak-kanak autism, Zain Ryan Abdul Matin percaya kematian cucunya tiada kaitan dengan unsur dendam. Menurut Zahari Muhammad Rebah, keluarga Allahyarham Zain Ryan tidak mempunyai sebarang masalah dengan jiran sepanjang hampir 3 tahun tinggal di apartmen Idaman di Damansara Damai.
Okey, untuk pengetahuan wartawan semua, anak saya ni baru saja duduk sini lebih kurang dekat nak 3 tahun. Okey. Dia punya rutin hariannya pergi kerja, balik kerja, hanya jiran depan rumah saja yang kenal dia. Yang lain dia tak tahu. Jadi apa related dia dengan ada cepat batang dendam ke tak?
Bercerita lanjut, pengurus produksi itu berkata Allahyarham Zain Ryan tidak pernah dibiarkan bersendirian, sebaliknya sentiasa ditemani oleh ibunya Ismanira Abdul Manaf. Dia menambah antara lokasi kegemaran cucu sulungnya itu ialah di taman permainan bersebelahan blok kediaman keluarganya. Begitupun, Zahari berkata Zain Ryan akan bertindak balas jika ada mana-mana individu mengganggu Allahyarham.
Zain Ryan ni, dia kalau orang sakitkan dia, dia lagi agresif. Saya pernah kena gigit. Tujuan kita bukan kita nak gurau peluk dia. Tapi dia agresif kena gigit. Pun dah cakap. Mungkin ada situasi masa berlaku tu, mungkin dia pun ada tindak balas.
Dalam masa yang sama, Zahari yang kali terakhir berjumpa dengan Allahyarham pada 2 Disember lalu menafikan dakwaan bahawa cucunya itu didera. Sehubungan itu, dia menyarankan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi dan memberikan keyakinan penuh kepada pihak polis untuk menyelesaikan kes tersebut. Ketua Polis Selangor, Dato' Husin Omar Khan pada Sabtu memberitahu seramai 20 individu termasuk ibu bapa Zain Ryan telah memberi keterangan bagi membantu siasatan kes pembunuhan itu. Setakat ini, pasukan penyiasat sedang giat mengumpul lebih banyak maklumat yang boleh menjejak suspek termasuk menghantar beberapa barang kes kepada Jabatan Kimia bagi analisis forensik. Mayat Zain Ryan ditemukan di saliran air berdekatan takungan air yang terletak 200 meter dari rumahnya di Apartmen Idaman, Damansara Damai, kira-kira jam 10 malam Rabu lalu.
Lelaki yang dipercayai membunuh ibu dan bapanya dalam pergaduhan di rumah mereka di Kampung Sungai Pencala, Kuala Lumpur pada malam Sabtu direman selama 7 hari bermula hari ini. Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid.
Alauddin berkata lelaki berusia 42 tahun itu yang ditahan kira-kira 10.30 malam tadi di Terowong Pencala Lebuh Raya Sprint menghala ke bandar raya ini telah dibawa ke ibu pejabat polis daerah IPD Brickfields dan hasil saringan air kencing mendapati dia positif 3 jenis dadah. Menurut beliau, suami isteri berkenaan ditemukan terbaring berlumuran darah di lantai rumah dipercayai akibat ditikam berkali-kali. Katanya, polis menemukan mata pisau, hulu pisau, batang kayu, serpihan kayu, satu topi keledar, meja kayu bulat dan sepasang kasut berwarna hitam dipercayai milik suspek di lokasi kejadian. Hasil siasatan awal beliau mendapati kedua-dua mangsa berumur 72 dan 82 tahun dengan bapa suspek merupakan pesara Majlis Bandaraya Petaling Jaya, manakala ibunya ialah suri rumah. Alauddin berkata semakan turut mendapati suspek mempunyai 9 rekod jenayah berkaitan dadah sejak Januari 2016 hingga November 2023 dan terkini ditahan pada 30 November di bawah Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 serta telah dituduh di Mahkamah Kuala Lumpur pada 1 Disember dan diberikan jaminan sebanyak RM2,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.
Awani 7.45 hari ini bersiaran langsung di siaran luar di luar Aziata Arena kerana sebentar lagi kami juga membawakan dan juga menantikan kemeriahan penganjuran akhir final Gegar Vaganza All Star dan itulah sebabnya kami berada di sini. Kita bawakan berita seterusnya di mana Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan baru-baru ini mengadakan kunjungan ke Masdar City di Abu Dhabi. Menterinya Ngah Komeng mengetuai delegasi Malaysia dalam rangka kerja 3 hari sempena persidangan perubahan iklim PBB COP28 yang berlangsung di Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE.
Masdar City yang bermaksud bandar sumber merupakan sebuah bandar mampan di ibu negara Emirat Arab Bersatu itu. Ia dibangunkan oleh Masdar, sebuah anak syarikat Mubadala Investment Company dengan sebahagian besar modal permulaan disediakan oleh kerajaan UAE. Dilancarkan pada tahun 2006, bandar ini meliputi keluasan 6 km persegi dan dianggarkan menelan belanja sebanyak sekitar $18 hingga $22 bilion.
Ini adalah the personal rapid transit PRT sebahagian daripada penggunaan automated vehicles di Masdar City ini di mana kapasiti ini untuk 4 orang dan juga akan bergerak tanpa pemandu dan dijalani sepenuhnya menggunakan teknologi solar. Ini adalah sebahagian daripada keunikan ataupun apa yang cuba diterapkan di Masdar City ini, the smart city di Abu Dhabi.
Masdar City direka oleh Foster and Partners. Pasukan reka bentuk tersebut memulakan kerjanya dengan mengembara ke bandar-bandar purba seperti Kaherah dan Muscat untuk melihat bagaimana kota tersebut berjaya mengekalkan kesejukan kawasan sekitarnya. Foster mendapati bahawa bandar-bandar ini mengatasi suhu panas padang pasir melalui jalan-jalan yang lebih pendek, lebih sempit, biasanya tidak lebih daripada 70 meter. Masdar City mengadaptasi konsep tersebut di mana suhu di sini umumnya terasa 5 hingga 10 Celsius lebih sejuk berbanding muka bumi padang pasir di sekitarnya. Bangunan-bangunan dikelompokkan rapat untuk mencipta jalan dan laluan yang terlindung daripada matahari. Dilengkapi dengan pelbagai kemudahan termasuk sebuah universiti fasa pertama siap dan boleh didiami pada tahun 2009.
Sempena sambutan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia pada 10 Disember hari ini yang dianjurkan setiap tahun, Amnesty International Malaysia telah menganjurkan festival We Make Our World di mana menurut pengarah eksekutif Amnesty International Malaysia, Katrina Jorin Malyamuf, penganjuran festival ini juga bersempena dengan ulang tahun ke-75 Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat UDHR.
Katrina juga memaklumkan festival bertujuan memberi ruang kepada masyarakat memahami isu hak asasi kemanusiaan.
So it's really important in Malaysia for us to create these spaces for people to come together, to think about human rights issues, to understand their own rights, and also to make connections between different community issues, the realities globally. So for example,
pelbagai acara menarik diadakan sempena festival ini antaranya deklamasi puisi, persembahan muzik, instalasi seni, pameran fotografi dan bengkel berkaitan hak asasi manusia. Katrina memberitahu selain memahamkan masyarakat tentang hak asasi manusia, festival ini turut meraihkan karya-karya yang ada kaitan dengan isu hak asasi manusia tempatan dan antarabangsa. We Make Our World diadakan di Dewan Himpunan China Kuala Lumpur Selangor bermula 8 hingga 10 Disember.
Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Sinar Awani. Sinar Awani kami bawakan secara langsung dari Axiata Arena bagi merasai kemeriahan dan debaran menjelang final Gegar Vaganza All Star yang bakal berlangsung sebentar lagi. Tapi kemeriahan itu akan saya bawakan sebentar lagi. Kita saksikan dulu fokus kami untuk jam ini.
Tiada lagi tebu atap, atap kerajaan perpaduan kukuh ibarat konkrit. Penduduk apartmen idaman trauma larang anak main luar rumah. 12 minggu berentap, siapa juara All Stars Gegar Vaganza?
Buat pertama kali dalam sejarah Malaysia, Perdana Menteri serta dua timbalan Perdana Menteri berkongsi pentas melayan soalan dalam kalangan rakyat. Di pentas majlis perasmian penutup program setahun bersama Kerajaan Madani, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof menjawab pelbagai soalan berkaitan isu rakyat. Antara yang turut dilontarkan ialah mengenai kebarangkalian berlaku pertukaran kerajaan sebelum habis tempoh penggal susulan pelbagai spekulasi politik yang berlegar sejak kebelakangan ini. Dan ini penegasan diberikan pemimpin top 3 negara.
Soalan itu kerana takut ada tebu atap. Sekarang ini bumbung kita bumbung konkrit, sukar ditebu. Itu orang yang fikir tebu atap itu, mentaliti dia itu bumbung atap. Sekarang tidak ada di Putrajaya, tidak ada bumbung atap. Jadi terima kasih. Nah, kalau itu boleh ditangani, maka biarlah format yang ada sekarang itu kita cuba. Setahun kita cuba, baik PH, BN, GPS, GRS, itu hubungan kerjasama itu sangat baik. Saya dalam Jemaah Menteri, Saudara Zahid ada, Saudara Fadilah ada, belum ada sekalipun pertelagaan atas nama perbezaan parti. Ya, perbezaan pendapat masing-masing ada. Jadi percobaan ini nampaknya berhasil. Dan percobaan tebuk-tebuk ini berulang kali tiap bulan. Ada yang kata bulan Julai, tak jadi. Bulan Ogos, bulan September, bulan Oktober, bulan November. Kemudian ada yang kata Ogos. Sebenarnya dia ingat 31 Ogos tak ada. 32 Ogos tidak ada. 34 Ogos tidak ada. Jadi saya fikir jangan, insyaAllah. InsyaAllah kita ada kekuatan sekarang. Kita tumpu bukan pertelagaan parti dan politik. Tumpu bagaimana kita nak angkat martabat negara Malaysia sebagai negara yang maju dan hebat di rantau ini. Itu cita-cita kita. Dan setakat ini, saya nak terus terang, saya tidak hadapi masalah. Ya, bincang tentunya, beda pendapat. Ya, dalam keluarga, dalam parti kita, di antara parti tentunya. Tetapi tidak ada pertelagaan. Setahun saya dalam kerajaan dan kabinet Madani ini, belum ada pertelagaan yang atas dasar parti masing-masing. Jadi ini menyebabkan segala percobaan pembangkang yang desperate akan gagal. InsyaAllah kita terus untuk memenuhi agenda kita.
Polis hari ini meneruskan usaha mengesan petunjuk baharu dengan mengambil bukti dan sampel DNA dari rumah mangsa Allahyarham Zain Ryan Abdul Matin yang mati dibunuh. Tiga anggota polis dari unit forensik kelihatan memasuki kawasan kediaman apartmen idaman Damansara Damai kira-kira jam 4.15 petang. Turut kelihatan ialah ibu bapa kanak-kanak autism itu, Isman Nira Abdul Manaf dan Zaim Ikhwan. Selepas hampir 45 minit, proses pengambilan sampel DNA dan bukti dipercayai selesai selepas anggota unit forensik dilihat meninggalkan lokasi. Bagaimanapun, tiada sebarang kenyataan diberikan oleh pihak berkuasa atau keluarga mangsa. Sebelum itu, dua anjing pengesan K9 dari Bukit Aman dan ibu pejabat polis daerah IPD KLIA digerakkan ke sebuah stor milik salah seorang penduduk yang terletak 50 meter dari kediaman mangsa. Sementara itu, polis menjalankan ujian saringan DNA terhadap 228 penduduk di apartmen idaman Damansara Damai bagi membantu siasatan kes kematian Zain Ryan Muhammad Abdul Matin. Ketua Polis Selangor Dato' Hussein Omahan berkata, kesemua sampel DNA itu diambil daripada sebahagian penduduk di 18 blok apartmen berkenaan termasuk blok R. Katanya polis juga selesai membuat pemeriksaan rumah ke rumah termasuk kedai membabitkan 18 blok dengan 2,484 unit. Jumlah individu yang diperiksa terdiri 5,628 individu membabitkan penduduk departmen berkenaan. 90 kumpulan membabitkan 90 pegawai dan 188 anggota polis terbabit dalam operasi berkenaan. Sementara itu mengulas mengenai keperluan bank data DNA, Hussein berkata, Forensic DNA Data Bank of Malaysia atau FDDM mempunyai lebih 250,000 profil DNA daripada mereka yang pernah ditangkap oleh polis. Katanya, jika ada ditemui profil DNA tempat kejadian yang dipercayai milik suspek, bank data boleh bantu sekiranya suspek pernah ditangkap sebelum ini bagi apa-apa kesalahan lain. Taman permainan yang dulunya menjadi tumpuan kanak-kanak yang tinggal di kawasan apartmen idaman Damansara Damai. Tapi kini lengang sejak kes pembunuhan Zain Ryan Abdul Matin. Dalam tinjauan Astro Awani, segelintir ibu bapa bimbang keselamatan anak-anak mereka selagi pembunuh kanak-kanak malang itu tidak ditangkap. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Hasimi Muhammad dari lokasi kejadian.
Di belakang saya merupakan blok R yang menjadi penginapan kepada Allahyarham Zain Ryan Abdul Matin yang telah pun diklasifikasikan sebagai mati dibunuh. Dan di belakang saya juga salah satu lokasi yang menjadi tempat kegemaran Allahyarham bermain di kawasan sekitar kediaman ini. Dan hari ini telah pun memasuki hari keempat operasi pihak polis menjejaki suspek yang terlibat dalam kes pembunuhan kanak-kanak malang itu. Abang, sejak kes berlaku di sini, abang sebagai penduduk, bagaimana sebagai seorang bapa, adakah rasa takut dengan keselamatan anak-anak khususnya?
Khususnya saya ni anak lima, jadi saya pun ada anak autism, nombor satu dan nombor dua. So saya rasa keadaan di sini sekarang mencurigakan lah, menakutkan juga pun ada. Sebelum ni ramai yang bermain, yang bersukaria di kawasan ni, tapi sekarang dah.
Baik, ini kalau anda dapat lihat ketika ini difahamkan merupakan ibu dan bapa kepada Allahyarham Zain Ryan Abdul Matin yang mana kenderaan milik ibu dan bapa Allahyarham baru saja tiba di pekarangan Blok R sekitar jam 4.17 minit petang, yang mana sebelum ketibaan kenderaan ini turut dilihat hadir ialah kenderaan dari unit forensik polis diraja Malaysia. Dan kita masih lagi belum tahu setakat jam ini status kes ini, khususnya melibatkan hasil daripada unit forensik melibatkan bahan-bahan bukti terutamanya baju milik Allahyarham Zain Ryan Abdul Matin.
Lepas pada pembunuhan Zain Ryan ni, duduk sini jadi macam sunyi lah. Budak-budak sini rasa takut nak pergi ke taman. Selalunya kalau di taman tu memang riuh rendah dengan budak-budak tiang-tiang macam ni kan. Habis bila jenis macam ni, ibu bapa pun mungkin tak bagi anak-anak masing-masing keluar kan. Takut juga kan. Sebab orang kata apa, risau juga takut anak kita jadi nasib seperti macam adik Ryan ni kan. Jadi kita bila kita pergi bekerja pun, jadi kita biar anak kita kat sini pun kita rasa risau kan. Tak macam dulu kan. Kalau boleh, orang kata apa, kalau pihak polis dapat tangkap penayah tu yang lakukan benda ni, cepat mungkin lagi baik lah kan.
Pada pendapat Kak Alang kan, sebagai seorang ibu, okay, sebagai seorang Islam juga ada apa ni, wajib kita percaya dengan fardu kifayah. Okay, saya rasa tak tenang lah sebab kejadian ni dah 4 hari kan, macam masih tak dapat lagi suspek. Jadi memang saya tak boleh tidur malam lah, risau. Sebab sebelum ni memang okey dekat sini, tak ada apa-apa. Kalau kanak-kanak main pun, kita nampak kan situasi kat sini Tapi memang saya tak sangka lah, dah duduk sini hampir dekat 20 tahun tak pernah lagi berlaku perkara macam ni. Okay, harapan saya supaya ibu bapa semula lebih prihatin terhadap keselamatan anak-anak dekat sini, supaya perkara-perkara macam ni tak akan berulang kembali.
Baik, ini merupakan anak tangga menuju ke rumah Ayahyarham Zain Ryan, berada di atas dari kedudukan saya ketika ini, telah memasuki hari keempat. Ini juga antara tangga yang kerap menjadi laluan kepada ahli keluarga mereka turun ke tingkat bawah. Kita harapkan misteri kes pembunuhan Zain Ryan ini dapat diungkai dalam masa terdekat. Semuanya kita akan bawakan di Astro Awani dan astroawani.com. Saya Hasim Muhammad bersama dengan Izwan Nordin untuk Astro Awani.
Seketika nanti, 12 minggu merentap, siapa juara All Stars Gegar Verganza? Sinar Awani bersiaran langsung dari perkarangan Aziata Arena. Ini sebabnya, kerana inilah malam penentu segalanya. Selepas 12 minggu berentap, seorang dari 8 finalis bakal bergelar juara All Stars Gegar Verganza. Tumpuannya mudah. Adakah milik juara terdahulu atau pemilik peserta hot seat? Kita langsung saja bersama dengan rakan setugas Ashraf Roslan yang sudah berada di dalam untuk kita ikuti perkembangan finale ini. Silakan Ashraf.
Zul dekat luar, Ashraf dekat dalam. Kalau dulu kita dekat MBSA, sekarang kita di Aziata Arena Bukit Jalil untuk konsert akhir All Star Gegar Verganza. Dan malam ini, daripada 8, hanya satu sahaja yang bakal bergelar juara. Tapi sebelum kita nak bicara mengenai siapa yang bakal menjadi juara, Ashraf nak menjemput Naib Presiden Strategi Pembangunan Kandungan Hiburan Melayu Astro, Rakim Ahmad, untuk membicarakan mengenai soal legasi Gegar Verganza. Silakan Rakim. Rakim, okey. Dah lebih kurang sedekat Gegar Verganza ini bersiaran di kaca TV kan. Kalau kita nak bercakap mengenai legasi, bagaimana dia memberi impak kepada industri hiburan tanah air?
Alhamdulillah, kita sebenarnya sangat berbangga kerana pada hari ini buat pertama kalinya kita dapat bersiaran secara langsung di Aziata Arena setelah 10 tahun bersiaran Gegar Verganza. I think kalau bercakap tentang legacy, sebenarnya Gegar Verganza merupakan salah satu produk Astro yang sangat kami banggakan kerana ianya antara program yang paling popular di Malaysia, boleh bertahan selama 10 tahun. Dan kalau kita lihat, ramai bintang-bintang yang lahir daripada program Gegar Verganza sekarang ni dapat mewarnai industri hiburan kembali. Kerana sebelum ni mungkin nama mereka mungkin suram dan dilupakan, tapi Gegar Verganza memberikan satu nafas baru kepada peserta-peserta. Kalau kita tengok macam mereka ada yang jadi DJ ataupun menjadi penyanyi semula, pelakon dan sebagainya. So kita amat berbangga dengan apa yang program Gegar Verganza telah hasilkan selama 10 tahun.
Okey, dan membicara untuk musim yang ke-10 ini, All Star Gegar Verganza ini, kita melihat Astro begitu all out. Macam-macam kejutan yang diberikan. Tapi ada yang bertanya, adakah all out ini kerana ini merupakan season yang terakhir?
Okey. Sebenarnya ini bukan season yang terakhir kerana kita masih lagi mendapat sambutan yang sangat-sangat baik daripada penonton. Kalau kita lihat pada malam ni sendiri, kita ada hampir 10,000 orang yang membanjiri Aziata Arena. Kita juga sangat berbangga kerana dapat melebarkan lagi final kita malam ni untuk ada lebih ramai orang. Dan itu, I think, antara bukti yang menunjukkan bahawa Gegar Verganza masih relevan. Dan penonton dan peminat masih mahu adakan Gegar Verganza untuk tahun yang akan datang. Dan insyaAllah kita akan kembali tahun depan tapi dengan format yang sama sebelum ni. Cuma tahun ni je kita buat special All Stars version.
Okey, soalan terakhir untuk Rakim. Kita tahu Gegar Verganza selalu memberikan kejutan demi kejutan kan. Dan adakah malam ini peminat-peminat GV sendiri akan dapat kejutan yang lebih mega?
Malam ni confirm hiburan dia memang lain. Kita tak pernah buat, macam contohnya kita ada segmen duet. Sebelum ni kita tak ada duet untuk final. Tapi kita lihat bila kita buat segmen duet sebelum ni mendapat sambutan yang sangat baik daripada penonton. So we thought why not kita kembangkan kembali and we bring it to the final. Dan ternyata bila kita buat announcement of the duet punya partners yang datang, kita bawa daripada Indonesia, daripada Malaysia, semua yang top-top, kita tengok sambutan penonton sangat baik. And I think malam ni sendiri kita akan dapat lihat satu persembahan yang begitu majis lah daripada peserta. Saya dah tengok rehearsal semalam. They all look really good. I'm so excited to show the audience what we have, what tonight will bring. Yeah.
Maksudnya semua nombor satu lah?
Semua nombor satu lah. Saya pun, I think it will be a tough decision untuk juri nak tetapkan siapa yang akan jadi juara All Stars Gegabaganza.
Okey, baiklah. Terima kasih Rakim. Itu dia, juri mungkin akan mengalami kesukaran untuk membuat keputusan siapakah juara, tapi malam ini kita akan saksikan sama-sama siapakah yang bakal bergelar juara. Jam 9 malam ini di saluran 104, 8 peserta. Siapa pilihan anda? Dan pastinya ada satu lagu yang menjadi kegemaran editor saya, iaitu Asim, di mana lagu tragedi Buah Apple daripada Anita Sarawak yang akan dinyanyikan oleh Nikki Palikat. Sama-sama kita nantikan persembahannya malam ini kembali bersama dengan Zul di perkarangan Aziata Arena Bukit Jalil. Silakan Zul.
Nenek lagi tua dari negara Aram Israel akhirnya syahid dibunuh tentera Zionis. Seorang wanita tua Palestin yang tular di media sosial selepas menyatakan usianya lebih tua berbanding negara haram Israel syahid pada Khamis di hujung senjata penembak tepat rejim Zionis di luar kediamannya. Hadiah Nasar, 79, sebelum ini tular selepas muncul dalam sebuah video wartawan Palestin Saleh Al-Jafarawi yang lahir pada 1944, iaitu 4 tahun sebelum penubuhan negara haram Israel.
Oktober lalu, Saleh menerusi video yang dikongsikan di platform X bertemu Hadia yang sedang dirawat di hospital selepas cedera susulan serangan udara Israel di Gaza. Memetik Al Jazeera, jiran yang juga sepupu Hadia memberitahu wanita itu ditembak mati penembak tepat Israel di luar pintu depan rumahnya. Kematian Hadia berlaku ketika jumlah kematian akibat kempen pengeboman Israel di Gaza menjangkau 17,000 orang termasuk hampir 8,000 kanak-kanak, menurut pihak berkuasa kesihatan Gaza. Antara yang syahid termasuk ahli akademik dan penulis Palestin Refaat Al-Arir yang menjadi sasaran serangan udara Israel Khamis lalu bersama adik perempuannya serta 4 kanak-kanak. Jumlah kematian orang awam yang tinggi di Gaza mendorong Pertubuhan Doktor Tanpa Sempadan MSF untuk melabelkan kempen ketenteraan Israel di Gaza sebagai pembunuhan secara meluluh.
Filipina dan China saling menuduh berhubung pelanggaran kapal mereka di perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan ketika ketegangan mengenai tuntutan laluan air penting itu memuncak. Pengawal pantai Filipina menuduh China menembak meriam air dan merempuh kapal bekalan dan kapal pengawal pantai hingga menyebabkan kerosakan enjin yang serius kepada satu kapal. Pengawal pantai China pula mendakwa kapal Filipina itu sengaja merempuh kapalnya.
China menuntut hampir keseluruhan Laut China Selatan laluan untuk lebih $3 trilion Amerika perdagangan bawaan kapal setahun. Walau bagaimanapun, Mahkamah Timbang Tara pada 2016 berkata tuntutan China tidak mempunyai asas undang-undang. Perairan itu turut dituntut oleh Malaysia, Filipina, Vietnam, Indonesia dan Brunei. Beijing dan Manila saling tidak mengalah di sekitar Second Thomas Shoal yang tidak berpenghuni di zon ekonomi eksklusif Filipina. Pada Sabtu, Filipina menuduh China melakukan tindakan haram dan agresif kerana menembak meriam air ke arah kapal nelayan kerajaan yang dikendalikan orang awam, satu tindakan yang disifatkan Beijing sebagai langkah kawalan yang sah. Pasukan Petugas Kebangsaan Laut Filipina Barat memaklumkan sebuah kapal pengawal pantai sedang menunda kapal kalayaan kembali ke wilayah Palawan dan kapal pengawal pantai BRP Cabra mengalami kerosakan pada tiangnya selepas ditembak dengan kapasiti maksimum meriam air tentera China. Pada Ahad, pengawal pantai China pula berkata dua kapal Filipina mengabaikan amaran berpatah balik berikutan kapal tersebut memasuki perairan bersebelahan dengan terumbu renai di Kepulauan Nansha secara haram tanpa kebenaran kerajaan China.
sekian saja sinar awan yang kami bawakan langsung dari Aziata Arena. Siapakah juara Gegar Vaganza musim ini? Teruskan bersama kami di astroawani.com. Sekian saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.